İlgar Rasulla tanınmışları dinleyin.
Fikirlerinize göre təqib olmuşsunuz.
Sırf dindar olduğum için katı ateistler tarafından bazen mənfi münasibetler olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Bu iş üçün özellik kimi tez xırdaladım. Ben tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağı keçib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz gənclər. 14-24-də sizi yenidən salamlamaqdan çox şadam. Sizi efirimizə səsləyən mənəm, Vüsalə Əlibəyli. 14-24-də siz azadlığa biraz daha yaxın olun. Gözəl musiqidən sonra sizi həmsöhbətlərimlə tanış edəcəm və yay sesiyasının yekunlarından danışacağıq. Murad Nasırov'un infasında Yayat Atı Tıyatayya mahnısını dinlədik. 14-24 isə davam edir. Bugün universitet imtihanlarını müzakirə edəcəyik. Bundan başqa həftənin dedisinin xatirə dəftərini imza atan qonağımızın etiraflarını və uğur hekayətində qaçırmayın. Tələbələr bu sesiyada necə çıxdılar? Rüstəm Allahverdiyev Bakı Dövlət Universitetindən, Zaur Əliyev isə Qərb Universitetindən qonağımızdır. Salamlayıram bir daha sizi, əziz həmsöhbətlər. Danışın görək bizə, necə başa vurdunuz imtihan sesiyasını?
Mən imtihanlarımı severim. Şimdi hal-hazırda diplom işinə hazırlaşıram. Bu yaxınlarda diplom işi olacaq, müdafiəsi.
Sənə uğurlar, Zaur. Rüstəm, sən neynədin?
Mən üçüncü kısa olduğuma görə 4 dənə imtihan vermişəm. Bir gün qutardım imtihanlarımı. Şükür Allah, hər şey yaxşı getdi. Prosto müəllimlərimlə biraz münasibətlər və korlandı. Əsəb xəstəliyi tapdı. Nəvim, problemlər oldu, amma yenə də imtihanları başa vura bildik, sağ salamın.
Hansı negatif hallarla üzləşdin mi imtihanlarında?
Bu imtihanlarda demək olar ki, negatif hal bu monitorinqlərdə baş verdi. Bir də imtihanların prosedurasında müəllimlər çox təzyiq edilirdi. Yəni, bizdə Jurnalistika fakültəsində müəllimlər biraz təzyiq altında dururlar. Öz fikirlərini ifadə etməkdə, müəllim hər halda tələbəsidir də, bir semestr dərs deyib, bilir hansı biliyə malikdir. Qiymət yazmaqda çəkindirdilər ki, məsələn, çox 5 olmaz, çox 4 olmaz, çox 3 olmaz və bu kimi şeylər baş verirdi. Ən çox problemlər monitorinqlər yaradılırdı. Məsələn, ərizə yazılmalıdır. Ərizənin yazılmasında problemlər yaradılır tələbələrə ki, apellyasiya şikayət eləmək üçün. Amma əslində qalsa, apellyasiya kim versə sənədin 99% həm tələbənin xeyrinə nə həll olunur məsələ. Amma ora kim geri çıxmaq üçün gərək güclü həm tapşırılasan, həm də ki, yaxşı ərizə yazasan.
Bax, yerli instansiyalarda niyə həll olunmur ki, gedir rektoratlığa çıxır bu məsələ?
O, hər halda dekanatlığın və kafedranın özünün öz problemləridir ki, bunun vaxtında qarşısına bilmirlər. Amma apellyasiya verdikdə komissiya tərəfindən təzədən yoxlanıqdan sonra tələbənin qiyməti düzəldilir.
Zaur danışsın bizə görək. Bəs Qərb Universitetində necədir? Ümumiyyətlə, tələbə narazıdırsa qiymətindən, onda nə baş verir?
Tələbə qiymətinə əgər narazıdırsa, o imtihan mərkəzinə yaxınlaşır və orada ərizə yazır və ərizəyə də çox tez zamanda baxılır. Bizə məsələn problem olsa, biz asanlıqla dekan yanına yaxınlaşa bilərik, bəlkə rektorun qəbuluna da düşə bilərik. Çox asandır bizdə və rektorun yanına da yaxınlaşmaq olar. Və problem yoxdur. Mən məsəl üçün bakalavr azidə oxumuşam və orada mən 4 il oxuduğum zaman bəlkə 2 dəfə öz rektorumu görmüşəm. O 2-3 dəfə üstə gəlib gəlməz və onun qəbuluna düşmək mümkün deyil.
Xatirə dəftərinə bağlanacaq bir neçə saniyə sonra qonağımız Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri politoloq Eldar Namazovdur. Onun gənclik illərindən sizə deyəcəkləri var.
14-24-ün xatirə dəftərinə imza atanlarla gənclik illərinə qayıdaq. Gənclik illəri.
Bəlkə də bu mənim ən xoşbəxt illərimdir. O qədər böyük qayğılar yox idi. Dünyanı yenidən düzəltmək arzusunda deyil idim. Hansı bir ciddi siyasi proseslərə qatılmamışdım. Ona görə də gənclər dövrü, yəqin ki, ən xoşbəxt dövrümüz ilə gənclik dövrü oldu. Nostalji
On se ressemble. Gənclik uğuru.
Mənim ən böyük uğurum odur ki, gənclik illərində özümə çox yaxşı dostlar qazandım və bu günə kimi bizim dostluğumuz davam edir. Mən 64-cü il sentyabrın 1-də 158 nömrəli məktəbə getmişəm 1-ci sinifə və sentyabrın 1-də biz tanış olmuşuq 7 dost. Bu günə kimi bizim dostluğumuz davam edir. Biz 2004-cü ildə dostluğumuzun 40 illiyini qeyd elədik. İndi artıq 44 il tamam olur bu ilin sentyabrında. Ən böyük uğurum, gənciklərimin uğuru məhz budur.
Etiraz.
Etirazlarımız da olurdu. Dəvişin bizim dostlarımız, mənim dostlarım nəyəsə etiraz eləyəndə mən də onlardan geri qalmırdım. Hətta biz indi müxalifə düşərsəsində boykot mövzusu çox dəb olub, onu çox müzakirə edirlər bu seçkilərlə bağlı. Bizdə elə hadisələr olurdu ki, biz hansısa müəllimi boykot edirdik. Nəyə görə? Ona görə ki, o şagirdə əl qaldırmışdı. Biz həmin gündən onun dərslərini ümumiyyətlə boykot elədik. Bir neçə həftə bu davam etdi. Komissiyalar gəldi, nə bilim partkomlar yığışdı, nə bilim nə oldu. Gördülər ki, biz geri çəkiləndirdik və həmin adamı uzaqlaşdırdılar ümumiyyətlə bizim məktəbimizdən.
mübahisə.
Mən hiss elədim ki, müəllimə səhvə yol verir. Ümumiyyətlə, tarixin bir mərhələləşmə deyirlər ona, periodizasiya. Onun bir üç növü var. Mən də onu qulasanda onun səhvini tutdum. Mən durdum yerimdən, dedim ki, mənə gəlir ki, siz səhv deyirsiniz. Bir də hamı gördü üçün xanım qıpqırmızı oldu. Dedi ki, yoldaşlar, mən məcburam etiraf etmə, bu cavan oğlan düz deyir. Bunu dedi, kitabı bağladı və auditoriyadan çıxdı gedir.
Müqayisə.
Hər yeni nəsil ondan əvvəlki nəsildən daha savadlıdır, daha hazırlıqlıdır və daha böyük işlər görə bilər. Mən tarixçiyəm, bu tarixin qanunudur. Mən hərdən bir açıq etiraf edirəm ki, bugünkü gənclər bildiklərini mən gənclik dövründə bilməmişəm. Mən kibdə edirəm bizim gənclərə. Bizim dövrümüzdə belə imkanlar yox idi. Bizim dövrümüzdə internet yox idi. Bizim dövrümüzdə Avropa, Amerika gedib yaxşı universitetdə, Türkiyə gedib yaxşı universitetdə dərs orada oxumaq imkanlarımız yox idi.
Saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM'de 14-24'ten seslenirik. Bugün tələbələrin, amma nəinki tələbə, elə hamının yaralı yeri olan imtahanlardan danışırıq. Müzakirə edirik ki, doğrudan mı imtahan tələbəyə dərddir? Doğrudan mı yaralı yeridir? İnternet forumlardan biri fikrini.d forumunda Şəmsel Nikli istifadəçi imtahanlarla bağlı belə bir fikir deyir. Çətin imtahan olmur, ona hazır olduğumuz və ya olmadığımız imtahan olur. Həm söhbətlərimə qayıdıram. Onlar Bakı Dövlət Universitetindən, Rüstəm və Qərb Universitetindən zaurdu. Nələr baş verdi? Maraqlı bir hadisə oldu mu?
Mən 3 ildir Bakı Dövlətdə oxuyuram. Yəni, ikinci imtahana yaxşı balla, 44 balla girirdim. Fikirləşdim ki, hazırlaşsam, dekanına aid imtahanımız. Fikirləşdim ki, yaxşıdır, cavab verərəm. Otdum, harca 4 gün vaxt vardı. 4 gün gecə gündüz otdum, doğrudan bütün saat. İndiyə qədər mən o cür imtahana hazırlaşmamışdım da. Öyrəndim, gəldim, dedim mən qiymət neçə aldım. Qaytdı ki, neçə istəyirsən? Qaytdım ki, mən 44 balla girmişəm də, hər halda əla istəyərəm. Qaytdı ki, mən əla yazmaq ixtiyarım yoxdur. Yalnız əlanı dekan yasa bilər.
Biz komissiya yoxlamır?
Yox, komissiya yox. Müəllim özü yoxlayır. Mən fikirləşdim, dün mənim üçün maraqlı qaldı, çünki dünməyə böyük yoxlasın. Sualın birini saxlamışdı ki, dekan yazsa, neçə bal yazsa, 5 alırsan da rahat. Axırıncı sual idi, praktik sual idi. Rektorun da qərarı var ki, əgər tələbənin qiyməti üçün 2 bal varsa, 2 bal çatmırsa bu qiymət almağa, 3-dürsə 4 almağa 2 bal çatmırsa, 4-dürsə 5 almağa 2 bal çatmırsa, müəllim avtomatik olaraq onun qiymətini artırmalıdır. Yox, mən yazmıram sizə qiymət. Yazmırsınız, yazmırsınız da çıxdım. Və inansız o gündən sonra həvəsdən düşdüm də ki, əgər oxuyub bir imtihana belə gedirəmsə da nə oldu? Ondan sonra da təzdən o bir imtihana o qədər də yaxşı oxumadım, getdim 4 aldım.
Zahar Rüstəmin dedikləri sənə təəccüblü gəldi. Sizdə necə yoxluyur komissiya imtihanları?
Çünki Rüstəm qabaqcadan demiş ki, o işlər kodlaşdırılır və axırda komissiya yoxlayır.
Monitorik imtihanlarında bütün vərəqli nəzarətçilər tərəfindən yığılır, aparılır rektoratlığa.
Amma bu monitorik deyildi, sən danışdın.
Yox, mən danışdım, monitorik deyildi.
Sadəcə Qərb Universitetində elədi ki, imtihanı həm müəllim yoxlayır, həm müəllimdən sonra da bir komissiya yoxlayır. Qiymət necə yazılıb bu işə görə? Düzgün yazılıb ya yox?
Yəni o komissiya hardan bilir? Komissiyanın üzvləri də mi? Yəni həmin ixtisası biliciləridir?
Həmin ixtisasdan, çünki məsəl üçün başqa müəllimlərdir. Həmin universitetlə, həmin ixtisasla.
Bax, Rüstəm, səncə niyə sənə məsələn müəllimə problem yaradırlar?
Dərs vaxtı heç bir problem yaramır müəllimlə. Yəni ki, o balı müəllim yazıb da mənə. Gəlib imtahanın nəyə görə problem yaradır? Mənim üçün maraqlıdır. Əgər tələbə cavab verirsə sənə istədiyini sən ona tələb elədiyin şeyi sənə qaytarırsa geri, onun qiymətini nəyə görə kəsəsən ki?
Bir şey qeyd eləyərdim ki, çünki bizdə necə sistemdir, çünki mən istəyərdim bütün universitetlərdə belə olsun. Məsələn, bizim universitetdə başqa-başqa təşkilatlardan mütəxəssislər dəvət edilgəsində dərs desinlər. Bu müəllimlər də ehtiyacı yoxdur, kimdənsə rüşvət götürsünlər və kimdənsə üz-üzə gəlsinlər.
O iş Bakı Dövlət bizim universitetdə, məsələn, bu illər bizə keçən illər Osman Gündüz dərs deyirdi, məsələn, internetlə bağlı, kompüterlə bağlı. Bu illər Rafiq Əliyev, professor Rafiq Əliyev gəlib dərs deyirdi. O insan dərsində inansız otururduq bütün bilmirdik vaxt necə gəlir, bir də zəng çalandı, dururuq, gəldik ki.
Daha çox maraqlı olur.
Maraqlı olur,
insan dərs deyəndə.
Mən deyirəm də, bayaq deyirəm ki, Zeynal Məmmədlinin dərsində bir dənə uşağın səsi çıxmır, hamı oturur, qulaq asır.
Və belə müəllimlər dərs danışırlar. Bu köhnə müəllimlər çox onlar leksiya yazdırırlar. Başa salmırlar. Sadəcə leksiya yazır və deyirlər ki, gedin evdə oxuyun. Özünüz başa düşün.
101.7 FM-də biz səslənirik, gənclər. Hamınızı bir daha salamlayıram. 14-24-dəsiz. Həm söhbətlərim Bakı Dövlət Universitetindən Rüstəm, Qərb Universitetindən Zaurda. İmtahanlardan danışırlar, öz təkliflərini verirlər. İmtahanlar hansı formatda keçirilsə tələbəyə faydalı olar. Bu kimi məsələlərdən danışırıq. Amma müzakirələrimizə davam etməzdən əvvəl 14-24-ün dedisini dinləyək. Bir xanım dinləyici qaynar xəttə zəng vurub və imtahanla bağlı fikirlərini söyləyib. Amma çox təəssüf ki, nə universitet, nə də ki adını söyləməyib. Amma onun fikirlərini dedi kimi veririk.
Dedi
kim?
Dedim.
Sizdən maraqlı bir şey oldu universitetdə. Şualların hadisə bir 60%-ı 44-45 balla girmişdi imtihana. Monitoringli oldu imtihan, amma necə oldusa orada müəllim itib gəlmişdi yoxlayanda deyə. Məsələn, elə sual vardı, qiymət yazmamışdı. Elə sual vardı, 2 dənə qiymət yazmış. Səbəbi də müəllimin içmə içkili olmağı oldu. Şikayətləri də ki, heç kim bilmədi ki, kim etsin dərdini.
Bu da dedi. Əziz gənclər, əgər sizin də bizə bir sözünüz varsa, təklifiniz varsa, çəkinmədən 436-77-40 və 436-77-41 nömrəsinə zəng vurun. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İndi isə bizi dinləməkdə davam edin. Rüstəm Allahverdiyev Bakı Dövlət Universitetindən, Zaur Əliyev isə Qərb Universitetindən qonağımızdır. İndi bax siz bir tələbə kim nə deyə bilərsiniz? Yəni monitoring tələbə üçün daha keçərlidir, faydalıdır, yoxsa ki, yəni ənənəvi imtahan növü? Yəni ki, müəllimlə üz-üzə olur, tələbə müəllimlə kontaktda olur, imtahan vaxtı da, yəni qiymət aldığı vaxtda, ya da ki, kodlaşdırılmış və müəllimlə tam uzaq bir şəraitdə. Hansı daha keçərlidir, faydalıdır tələbə üçün?
Monitoring.
Nəyə görə? Əsaslandırsaz.
Çünki üz-üzə müəllimlə üz-üzə olanda bu rüşvət ehtimalı da artırır. Bu monitoring olanda sən bilivi qoyursan kağızın üstünə.
Yox, hər cür şəraitdə müəllimlə əlaqə qurub, müəllimlə monitoring edəcə və yaxud üz-üzə də burada fərqi yoxdur. Burası da monitoringin bir yaxşı cəhdi, yaxşı bir sistemdir, amma o yaxşı tətbiq olunsa daha yaxşı olar da.
Monitoring zamanı sən onda gələk, əgər rüşvət vermək istəyirsən.
Yox, rüşvət vermək, rüşvət alan müəllim monitoringdə də rüşvət alır.
Yox, necə, onu sən gələk.
Komissiyada da pul alır, istənilən şəraitdə o rüşvətini alır.
Yəni, monitoring zamanı, məsələn, onda sən gələk rüşvət həm də gəl danışan alsan nəzarətçilərlə, onlarla bir dil tapasan, hörmət eləyəsən, onlarla son müəllimlə, o baha başı gəlir və Hasan olur ki, özün örgənəsən.
Kodlaşdırmaqdır, müəllim bilmir ki, dəftəri, kimin vərəqini yoxlayır, müəllim onu bilir. Orada...
Bu necə baş verə bilər ki, yəni, məsələn, monitorda kodlaşdırılır, müəllim oradan bilə bilər ki, ta ki, Risalənin, Zaurun, yoxsa Rüstəmin yazsın.
Müəllim xətlə tanıyır, suallara baxır, təxmini bilir ki, kimi verir.
Ona görə də komissiya var da, müəllimdən sonra yoxlayan.
Mən dedim də ki, komissiya necə işdir? Komissiya götürüb bütün tələbələrin vərəqlərini yoxlamır. Komissiya oturur. Kiminsə balına baxır, şübhələnir onun qiymətindən, həmin şəxsin təmin tələbənin...
Bakı dövlətdə yəni belədir, amma...
Vərəqəni, mən bildiyimə görə belədir.
Amma Qərb Universitetində sən deyirsən ki, ümumiyyətlə, yəni...
Yəni, onu dəqiq deyə bilmərəm.
Bir-bir
yoxlayır. Dəqiq demirəm. Ola bilsin ki, hamın yoxlayılır.
Olur da yenə deyirəm ki, müəllim əgər pul alırsa, o hər cür şəraitdə pul alacaq.
Sizdən rüşvət istəyə bilər bu il?
Yox, bildim, bizdə demək olar ki, imtahanların 4 imtahan var, 4-də ixtisas fəniydi, yəni rüşvət olmadı. Bizdə rüşvət halı baş verdi birinci kursda, onda da ixtisas fənni deyil, qeyxtisas fənni idi.
Və siz rüşvət istəyəndə siz nədir?
Yəni rüşvət bilirsiniz kimlər verir? Rüşvət onlar verir ki, o bilir ki, imtahan oxuyub gəlməyəcək.
Onda burada kimi maraqlıdır, kimi günahlandırmaq olar? Tələ oxumayıb gələn və rüşvət verən tələbən, yoxsa rüşvət alan müəllim?
Hər halda tələbə də günahkardır, müəllim də günahkardır. Tələbə günah, ümumiyyətlə rüşvət söhbətində deyib, birinci rüşvət verən günahkardır, ikinci rüşvət alan. Bir söz var, deyirlər, günah heç vaxt ölən, öldürəndə olmur, öləndə olur. Burada ölən tələbədir.
Məsəl üçün, bir şey pisi ki, bizdə, biz, məsəl üçün, mən, spesialistim maliyyədirsə, mənə baş başqa-başqalar mənə lazım olmayan fənlər salırlar. Amma Bologna sistemini, o özün seçirsən fənləri. Və orada sən maraqlı olsan ki, hər fəni öyrənəsən.
Mən Bologna'da söz düşmüşdüm, bir tələbə kimi bu Azərbaycanda Bologna'nın tətbiqindən çox narazıyam. Doğrudan da Azərbaycanda Bologna çox aşağı səviyyədə tətbiq olunur.
Yəni bunun çatışmamazlığını nədə görürsən?
Çatışmamazlığı.
Amma istərdim ki, imtahanlara yönəldəsiz yəni fikirləriniz. Və Bologna'nın
imtahanı məsələn, Bologna imtahanında mən məsələn, mənim bacım imtahanında Bologna sistemini oxuyur. Məsələn, orada gördüm ki, əgər Bologna sistemini oxuyan tələbə kəsilərsə, təzədən gedib gələn il aşağı kursuna bir yerdə həmin dərsdə oturmalıdır. Bu belə aparılmır.
Zəhur Qərb Universitetində necə Bologna sistemindən dərslər keçirilir yoxsa?
Keçən ildən başlayıb bu 1-ci kurslara. Əgər sən kəsildinsə, sən bir də imkan yaradılar imtahan verəsən və onda da kəsilsən, sən təzədən fəni seçməlisən və təzədən öyrənməlisən həmin fəni.
Həm də kursuva davam edirsən.
Həm də kursuna davam edirəm.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda bir daha sizi salamlayıram. 14-24 ilə qalın. Bugün imtahanlardan danışırıq. Tələbənin şikayətinə eşidən tapılır mı? Bunun üçün o nə qədər vaxt itirir? Və ya hansı imtahan növü tələbə üçün faydalıdır? Bütün bunlar bizim efirimizdə eşidiləcək. İndi isə sizi uğur hekayətinə qulaq asmağa dəvət edirəm. Həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı bu hekayə olimpiyadaçı gəncdəndir. Maraqlıdır ki, hekayənin qəhrəmanı Azər, olimpiyadalarda qalib olanda rəqib məktəb donu alqışlayırdı. Buna səbəb isə Azərin iki məktəb oxumasıdır və hər iki məktəbin ona üz yetirməsi kimi baxmasıdır. İnam İstək
İstəyirdim ki, mənim məktəbin adı birincisin, sonra əgər mənim adım olsa qeyd olunacaq da.
Fərq
Orada nəzərə almırlar ki, filan kəs məsələn Mozambikdən gəlib, filan kəs Azərbaycandan gəlib, oradakı təhsil sistemi necədir? Yəni, vahid standart qəbul olmuş formatlar var.
Qürur.
Məni məktəblərin bir növcə fəxri hesab edirdilər.
Ədəbiyyat fənni üzrə Bakı birincisi, tarix fənni üzrə Əzbəy rayonu birincisi Azər Teymurunu olimpiyadalar qalibi kimi tanıyırlar. 7-ci sinifdə fən olimpiyadalarına maraq göstərən Azərə yarışmalar yaxınlaşanda bütün məktəb heyəti azar keçdiyidir.
Sinifdə yaxşı oxuyurdu. Məsələn, mən bilirdim ki, sinifdə hardasa mən ən yaxşı oxuyan mənəm. Mən bilirdim ki, artıq sinifdə yəni rəqabət aparlası bir şəxs yoxdur. Ona görə istəyirdim ki, yəni birimi şəhər səviyyəsinə, rayon səviyyədə yəni yoxlayım, görüm nəyə qadirəm və yoxda ki, yəni gedib orada elə bir şəraitdə mən yaza bilərəmmi? Yəni doğrudan mənim müəllimə bəlkə mənə hörmət edib qiymət yazdı. Yəni onu özümü daha da yəni yoxlamaq üçün ona görə yəni maraqlı gəlirdi.
Azər ayrı-ayrı fənlər üzrə olimpiyadalarda iştirak etməyi faydalı hesab edir. Onun Bakı Dövlət Universitetinə 620 balla daxil olmasında da bu yarışmalardakı qalibiyyəti az rol oynamayıb.
Olimpiyadanın çox böyük əhəmiyyəti var. Ən azından ona görə ki, müəllimlər üçün də, yəni müəllimlər tutaq ki, məsələn yüksək qiymət yazırlarsa, yəni biz sinif çərçivəsində bilirsən ki, məsələn nisbətdə bu uşaq bu uşaqdan daha yaxşı bilir. Amma olimpiyada gedəndən sonra məsələn uşaq həqiqətən də yaxşı yazanda ən azından müəllim ona yüksək qiymət verməyə ona etimadında heç vaxt yəni, pis olmur. Yəni həqiqətən fikirləşirik ki, bu uşağı mən layiqincə qiymətləndirmişəm, qeyb yaxşı qiymət alıb. Qeyb yüksək nəticə göstərəndən sonra müəllim həmin gündən etimadına daha həvəsli dərs keçməyə başladı. Təbii ki, bu da yaxşıdır.
Humanitar fənlərin vurğunu Azəri valideynləri riyaziyyatçı kimi görmək istəyirdilər.
Valideynlər məsələn mənim məcburiyyətdə ki, sən riyaziyyat oxu, riyaziyyat bütün elmənin açarıdır. Ona görə oxuyurdum. Böyüdükcə adam dərk edir ki, valideyn deməklə yəni hər şey həll olunmur. Sənin özün əgər ona qarşı istəyin yoxdursa, istəsəmiz öyrənə bilməzsən.
Öz sevimli fənlərinin izinə düşən olimpiyadaçı gənc dəfələrlə fəxri fərmanlar və medallarla qiymətləndirilib. Amma orta məktəbdə qələbə qazanmağa öyrəşən Azəri universitet olimpiyadaları cəlb eləmir. Səbəb isə
Amma mən gördüm ki, yəni universitetdə keçirilən olimpiyadalardan 8-ci sinifdəki məktəbdə keçirilən olimpiyadalarından heç bir fərqi yoxdur. Əgər fərqi olsa da getmənin önəmi yoxdur. Məktəbdə keçirilən, yəni orta təhsil verən bir bazanın keçirdiyi olimpiyada ilə ali təhsil verən bazanın keçirdiyi olimpiyadan çox böyük fərq olmalı idi. Ən azından formatında fərq olmalı idi. Yəni suallarını demirəm, yəni fərqi yoxdur, amma formatında fərq olmalı idi, amma mən sadəcə keçən ingilis dili fənnini bir nəfər bizim qrupdan qeyd edir. Mən baxdım, gördüm ki, yəni mənə məktəbdə hansı tövsiyə göstəriş verirdilərsə, yəni necə olacaq? Universitetdə də həmçinin elədir.
Gənclər niyə fənn olimpiyadalarına az meyl edir? Azərin fikrincə, köhnə düsturlardan imtina etmək lazımdır.
Stimul yaratmaq üçün mütləq deyil ki, yəni pul mükafatı ilə kimisə deyəsən ki, hə bu falan qədər bir qalibə pul mükafatı təqdim olunacaq, heç ona ehtiyac yoxdur. Ən azından məzmunda dəyişiklik olmalıdır. Məzmunda dəyişiklik olsa, məni maraqlı, yəni həmin olimpiyadanı maraqlı eləyəcək nə isə yeni bir xüsusiyyətlər gətirilməlidir ki, yəni tələbələr üçün maraqlı olsun, işte şagirdlər üçün. Amma bu mükafat heç də önəmli deyil.
Bakı üzrə birincilik əldə edən Azər dünya olimpiyadalarında çıxış etməyə isə ehtiyat edir.
Azərbaycan təhsilinin verdiyi bili ilə qeyb dünya səviyyəsində nəyəsə nail olmaq olmaz. Orada nəzərə almırlar ki, flankəs məsələn Mozambikdən gəlib, flankəs Azərbaycandan gəlib, oradakı təhsil sistemi necədir? Yəni vahid standart qəbul olunmuş formatlar var. Həmin formatlara əsasən keçirilir. Məsələn biz görürük kimya və fizikadan qeyb dünya olimpiyadalarının qalibi olur, amma onu Azərbaycan təhsilinin verdiyi keyfiyyətlə onu heç bir əlaqələndirmir. Məyə görə ki, bu uşağın özünün istedadından asılı.
Bu cür maraqlı reportajdan sonra maraqlı müzakirəmizin davamına keçək. Yaman təvəzzökarlıq edirəm deyəsən. Həmsöhbətlərimlə, yəni Zaur və Rüstəmlə imtahan növlərinə toxunduq. Siz tələbə kiminə təşəbbüs edirsiniz bu nöqsanları aradan qaldırmaq üçün?
Kəndi. Keçində hamı Bologna sisteminə və normal Bologna sisteminə imitasiya yox.
Onda sən düşünürsən ki, hər şey əla olacaq.
Hər şey əla inanmıram olacaq, amma daha yaxşı olacaq.
Yaxşı ola bilər, əgər düzgün tədbiq olunsa. Universitetlərdə, nəinki universitetlərdə, hər yerdə bir cavanlaşma prosesi baş verməlidir. Müəllimlər iki yerə bölünür, sovet müəllimi, müasir müəllim. Sovet müəllim oldu ki, girir bir dənə saralmış vərəqlə içəri, 80 dəqiqəni sənə başlayır, mühazirə deyir. Amma ki, dərs disk kursiya şəklində qurulanda onu daha çox universitet həyatında daha çox şey öyrənsən.
Mən də bir dənəsi təklif eləmək istəyərdim ki, çox dəvət eləsinlər hansısa təşkilatlar işləyən mütəxəssislər, onlar gəlsinlər dərs sinlər. Dərs deməyin səviyyəsi də çox qalxacaq.
Belə, nə deyə bilərəm? Hər kəsə uğurlar arzulayıram. Bundan sonrakı imtahanlarınızda əgər imtahan verəcəksinizsə, uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Biz əziz dinləyicilər Rüstəmlə və Rüstəm Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi və Qərb Universitetinin tələbəsi Zaurla imtahanlardan danışdıq və ümumiyyətlə Azərbaycandakı təhsili müzakirə etdik. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox çox dəqiqə ayrılan vaxtını başa vurur. İmtahanlardan qurtulduğunuz üçün bir daha təbriklər və yay tətilində yaxşı istirahatlar arzulayırıq. Bizimlə əlaqə saxlamaq istəsəz 436-77-40 və 436-77-41 nömrələrinə zəng vura bilərsiniz. İnternet ünvanımızda da baş çəkib 14-24-ü dinləyin. Bunun üçün sizə təkcə www.azalluqradiosu.az ünvanına girmək kifayətdir. Bu dəfəlik bu qədər. Hələlik.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
FM.
Gənclər, fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
sırf dindar olduğunu düşünür. Qatı ateistler tarafından bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.